Policija meklē 12 gadus vecu zēnu Jāni Puku. Viņš 22. jūlijā izgāja no savām mājām Bauskas novada Ceraukstes pagastā un nav atgriezies. Zēns bija ģērbies tumšas krāsas īsos šortos ar baltām svītrām sānos un pelēkā kreklā ar baltiem zīmējumiem priekšpusē. Policija lūdz ziņot, ja kāds zina, kur zēns atrodas. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien nolēma celt akcīzes nodokli alum, cigaretēm un benzīnam straujāk nekā bija iecerēts sākotnēji. Nodoklis lielāks būs arī dīzeļdegvielai. Par šiem grozījumiem deputāti rīt lems parlamenta sēdē. Trasta Komercbankas lietā aizturētais maksāt nespējas administrators Ilmārs Krūms šodien atbrīvots no apcietinājuma. Krūmam noteikta policijas uzraudzība, aizliegums izbraukt no valsts un aizliegums tikties ar noteiktām personām. Krūmu tur aizdomās par izspiešanu un naudas atmazgāšanu. Policija viņu atbrīvojusi izmeklēšanas interesēs, sīkāk to nepaskaidro. Ukrainas prezidents Petro Porošenko atņēmis pirms 2 gadiem piešķirto Ukrainas pilsonību Gruzijas bijušajam prezidentam Mihailam Sākašvilī. Pilsonība atņemta iespējams tāpēc, ka Sākašvili esot noklusējis informāciju par savu sodāmību. Gruzijā Sākašvili apsūdz valsts līdzekļu izšķērdēšanā un amata pilnvaru pārsniegšanā. Tā ziņo laikraksts Ukrainska Pravda. Transpersonas turpmāk nedrīkstēs dienēt ASV armijā nekādā statusā. Tā šodien Twitterī paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš paziņoja, ka transpersonu dēļ ASV armijai ir milzīgas medicīniskās izmaksas un citi traucēkļi. Latvijā drīzumā varētu ienākt Vācijas zemo cenu veikals Lidl, tā vēsta LNT ziņas. Lidl jau esot iegādājies zemesgabalu Rīgā, Dzelzavas ielā, kur būvēs vairumtiežniecības bāzi. Bet Igaunijas prāmju kompānija Tallink cenšas noskaidrot Somijas iedzīvotāju interesi par jūras braucieniem uz Rīgu. Tādēļ nedēļas nogalē rīkos izmēģinājuma kruīza kuģa braucienu no Helsinkiem uz Rīgu. Un vēl Latvijas jaunais džudists Artjoms Galaktionovs šodien Ungārijā izcīnīja Eiropas jaunatnes olimpiādes bronzas medaļu.